Suverenita milosti som nazval tému podobenstva, ktoré je zapísané v 20. kapitole Matúšovho evanjelia. Ale kvôli súvislosti budem čítať od 19. kapitolu od 16. verša po 20. kapitolu 16. verš. Takže prosím, nájdete si Matúšovo evanjelium, 19. kapitolu od 16. verša a podobenstvo potom je v 20. kapitole od 1. verša. Tu k nemu kto si prišiel a povedal: Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život? Ježiš mu odpovedal: Čo sa ma pýtaš na dobro? Jeden je dobrý. Ak však chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. A ktoré? Opýtal sa ho. Ježiš mu povedal: Tieto. Nezabiješ, nescudzoložíš, neukradneš, nevydáš krivé svedectvo. Cti si otca a matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Mladenec mu povedal: Toto všetko som zachovával. Čo mi ešte chýba? Ježiš mu odpovedal: Chceš byť dokonalý? Choď, predaj svoj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Keď mladenec počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. Tu Ježiš povedal svojim učeníkom: Amen, hovorím vám, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Znovu vám hovorím, ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do Božieho kráľovstva. Keď to počuli učeníci, povedali o veľkom úžase. Kto potom môže byť spasený? Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné. Vtedy mu Peter povedal: Pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Čo za to budeme mať? Ježiš im odpovedal: Amen, hovorím vám, pri obnovení sveta, keď syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na 12 trónov a budete súdiť 12 kmeňov Izraela. Každý, kto pre moje meno opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. Ale mnohí prví budú poslední a poslední prví. Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si robotníkov do vinice. Dohodol sa s robotníkmi za denár na deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo 3. hodiny, videl iných postávať na námestí a povedal im: Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni šli. Znova vyšiel okolo 6. a 9. hodiny a urobil takisto. Keď vyšiel okolo 11. a našiel iných postávať, povedal im: Čo tu stojíte celý deň a zaháľate? Povedali mu: Keď nás nikto nenajal, hovoril im: Choďte aj vy do vinice. Keď sa zvečerilo, povedal majiteľ vinice svojmu správcovi: Zavolaj robotníkov a vypladím mzdu všetkým od posledných až po prvých. Keď prišli tí, čo boli najatí o 11. dostali po denári. Tí, čo prišli prví, mysleli si, že dostanú viac. No aj oni dostali po denári. Vzali ho, ale reptali proti hospodárovi. Títo poslední pracovali jedinú hodinu, ale ty si ich postavil naroveň nám, čo sme znášali bremeno a horúčavu dňa. On však povedal jednému z nich: Priateľu, nekrivdím ti, nedohodol si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď. Ja však chcem tomuto poslednému dať toľko ako tebe. Nemám ma za právo urobiť so svojím, čo chcem? Alebo zazeráš na mňa, že som dobrý? Tak budú posledný prvý a prvý posledný. To je jedno z najprovokatívnejších Ježišových podobenstiev. A ako ste počuli, som čítal ten príbeh o bohatom mládencovi a hlavne tej ide o tú Petrovú otázku, pretože Peter sa v 27. verši tej predchádzajúcej kapitoly pýta: my sme opustili všetko a čo budeme za to mať? Táto otázka, čo za to, je prirodzená pre ľudí a keď ju vidíme u učeníka, ako bol Peter, tak si musíme uvedomiť, že to je niečo, čo je pre nás veľmi typické a bolo typické aj, alebo vlastné aj učeníkom Ježišovi. Čo budeme za to mať? A celé toto podobenstvo je postavené tak, že musíme si uvedomiť, že ak mu chceme rozumieť, tak vo svetle tejto otázky ho musíme vykladať a musíme dať pozor na to, aby sme v ňom nehľadali, povedzme, návod na vyplácanie miest. Ja som počul veľmi zlostné výklady tohto textu, kde sa tí, neviem, ako vykladači, hnevali na Ježiša, že ako taký nezmysel mohol povedať. Že takto sa vyplácajú mzdy, preto je absurdné, aby niekto, kto robí celý deň, tie hodiny sú tam určené podľa vtedajšieho počítania času, kde od východu do západu slnka približne bolo 12 hodín. To znamená, že tí poslední boli najatí o 5. večer, o 6. sa to končilo a tí, čo začínali o 9. alebo možno ešte skôr o 6. ráno, tak dostali rovnakú výplatu. Tak to, na to nepotrebujete byť veľmi spravodlivý, aby vás to pobúrovalo, že také niečo môže existovať. Ale toto pobúrenie Ježiš vyvoláva schválne, pretože toto podobenstvo nie je vzaté z nejakej reality, že by takto niekto naozaj najímal robotníkov a mal to tak robiť, ale je tá hlavná realita, tá vodčia realita v tomto podobenstve je Božia milosť, ktorá sa takto správa a takto nás provokuje. A preto som to nazval suverenita milosti, pretože pokiaľ nerozumieme tomu, že Božia milosť je suverénna, tak nás provokuje a tá provokácia podľa tohto podobenstva, to je vlastne hlavná téma toho podobenstva, môže viesť k tomu, že človek odíde od Boha. Skôr príjme milosť, ale potom ho to tak naštve, že jednoducho sa zvrtne a povie: ďakujem pekne, ja s týmto nechcem nič mať. A keď si uvedomíte, čo sa dialo za posledných 200 rokov okolo ekonomiky a hospodárstva a vzbúry a revolúcie, tak viete, ako ľudia vedia zúriť na nespravodlivé vyplácanie miest. A Biblia u Jakuba má tiež niekoľko veľmi prísnych slov na zadržiavanie mzdy. Takže musíme dať veľký pozor na to, aby sme tu nevkladali Ježišovi do úst alebo do myslenia niečo, čo tam nie je. Toto podobenstvo je o ekonomike alebo udeľovaní Božej milosti a nie o vyplácaní našich miest alebo nejakom správaní sa v hospodárskej sfére. Toto treba priklincovať veľmi silne, aby si niekto nemyslel, že tu ide o nejaké nezmysly. Takže to je prvá vec, je to odpoveď na Petrovú otázku, ktorý sa pýtal, čo za to? A Ježiš mu hovorí, to je zlá otázka. Milosť je preto milosť, že nie je za nič. Ak si dostal milosť, tak sa nepýtaš za čo, lebo to je za nič. A nemá vzťah k nejakej práci. Druhá veľmi dôležitá exegetická poznámka je v tých Ježišových podobenstvách, ja som to už niekoľkokrát hovoril, že musíme dať pozor, aby sme z jedného podobenstva nerobili celú teológiu. Pamätáte si, sme preberali podobenstvo o 10 pannách a tam celá tá, celý princíp kresťanského života bol vyjadrený v tom, že čakali. Teda kresťanský život ako čakanie. Len tu, v tomto podobenstve, kresťanský život nie je čakanie, ale práca. Takže tu vidíme, že Ježiš nielen hovorí jedno podobenstvo nejaké, že čo je spása, ale spása má aj tento rozmer práce, služby. A ten rozmer je tak dôležitý, že skoro by sme mohli povedať, že ak niekto tvrdí, že má spásu, ale nemá od Boha prácu, tak by sa mal dvakrát zamyslieť, že teda, čo je to za povolanie. Angličania, anglickí kresťania mali také heslo, ktoré sa dá preložiť spasený na službu, saved to serve. A môžete to nájsť, povedzme, v Rímanom 6. kapitole, kde apoštol Pavel veľmi jasne hovorí, že predtým ste boli otrokmi, ak chcete, sluhami nespravodlivosti alebo hriechu, a teraz ste sa stali otrokmi spravodlivosti. On nehovorí, že boli ste oslobodení a teraz si môžete robiť, čo chcete. On hovorí, tak ako ste predtým slúžili niečomu inému, tak teraz slúžite Bohu. To nie je veľmi populárna zväzť. Že milosť nás len mení otroctvo. Mení otrokára, ktorý ťa chce zavraždiť, za pána, ak chcete, otrokára, ktorý ti sľubuje večný život, ale neurobí z teba pána samého seba, proste, že sám si žiješ a robím si, čo chcem. Takže to, že spása je práca, je povolanie na vinicu, niekedy aj tak metaforicky hovoríme o vinici pánovej, že pracujeme na vinici pánovej, keď robíte v cirkvi. A to je práve z týchto podobenstiev, kde sa o Božom diele na svete hovorí ako vinici, pretože vinice boli niečo veľmi bežné v tej krajine a každý vedel, že na vinici je ťažká práca. Tu v našom okolí vinice neviem, či sú, a na juhu Slovenska skôr, niekde v teplejších častiach krajiny, alebo tak, ale vinica je náročná, teda náročná tak majetok, ktorý sa musíte spravovať. A keď Ježiš prirovnáva spásu k práci na vinici, tak tí ľudia vedeli, že to znamená, tak by som ľudovo povedal, makačku. Že to nie je len tak, že ideme na výlet. Tie odmeny, o ktorých sa tu hovorí, je otázka, vykladači nemajú celkom jasné, či tie odmeny majú znamenať večné odmeny, alebo nejaké časné odmeny. Lebo tu vidíte, že ľudia sa povaľujú alebo potulujú, nemajú čo robiť, sú nezamestnaní a niekto ich najmä na vinicu. A potom na konci dňa, to podľa židovských pravidel bolo, že každý deň sa mala vyplatiť mzda, tak sa im vypláca odmena. A teraz otázka je, čo to tá odmena má byť. Je to obrazom poslednej odmeny, Kristov súdny stolec, kde on bude odovzdávať odmeny? Zdá sa, že toto by celkom nesedelo, pretože je nepredstaviteľné, že budeme dostávať odmeny, prípadne niečo iné, pred Kristom, teda nie na poslednom súde, ktorý je už jasne odsúdenie, ale Ježiš bude odmeňovať podľa 2. Korinským 5. kapitoly. A že tam niekto bude nespokojný a bude hundrať a bude sa obracať, ja mám dojem, že to tam sa nehodí. Že teda tu ide o nejaké akési odmeny alebo výsledky práce kresťanskej a nám sa môže zdať, že tie výsledky našej práce, to, čo nám Ježiš vypočuje modlitbu alebo nejakým spôsobom máme úspech pri evangelizácii alebo čo, že nám nesedia a sa nám to nepáči. Že dobre, tak ja som nasadil sa naplno, ale nemám výsledok ako niekto iný. Takže zdá sa, že Tu ide o možnosť, že človek príjme pozvanie, čo je prvé odpustenie hriechov, nasadí sa do práce v kráľovstve Božom, ale to, ako to tam potom funguje, sa mu prestane páčiť, keď vidí, aké má priebežné výsledky. A o tom je toto podobenstvo, že teda milosť je suverénna a tak ako prvé pozvanie je suverénne a nie je založené na tom, že si si to zaslúžil, tak aj výsledok tvojej kresťanskej práce je odmeňovaný zo suverénnej milosti bez ohľadu na to, čo si vykonal. Môžem to zopakovať. Predpokladám, že všetci z nás, pretože sme evanjelikáli a veríme, že odpustenie je z milosti a preto tu sedíte. Len možno, že nám nie je celkom tak jasné to, čo toto podobenstvo chce povedať, že nie len odpustenie je z milosti, ale aj výsledky našej práce sú z milosti. A že ak niekto sa namáha v kresťanskom živote alebo v kresťanskej cirkvi veľmi dlho, má veľmi ťažkú prácu a veľmi veľa trpel alebo trpí a znáša to, čo tu je napísané, horúčavu dňa, a iný si žije a pozeráte sa na neho, netrpí, nemá problémy, ani veľmi nepracuje, pomodlí sa a Boh odpovedá. Toto niekedy mimoriadne provokuje kresťanov. Ja som čítal také udalosti, že a to je bežné, myslím si, že to ani nie je nič zvláštneho. Každý to vie, kto sleduje kresťanské skutočnosti alebo udalosti. Ľudia, niektorí sa roky modlia za uzdravenie, sú naozaj posvetení, nemajú vedomie žiadneho hriechu, sú to úžasní kresťania v takom ľudskom zmysle. A Pán Boh ich nevypočúva. A potom príde nejaký bezbožník, ktorý včera ešte ležal pod stolom v krčme, alebo ja neviem, čo robil, kradol, a sa obráti a s úsmevom povie, modlil som sa, Boh ma uzdravil. Toto sa stalo jedna Angličanka, dlho bola na vozíku a aj napísala knihu, že teda Boh nevypočul jej modlitbu o uzdravenie a že teda takto slúži Bohu. A modlili sa za ňou kresťania všelijak posvetení a obdarení a nič. A potom prišiel kresťan, ktorý mesiac bol veriaci, zložil na ňu ruky a ona potom napísala druhú knihu, že teda už neslúži na vozíku, ale už beha. Takže dobre, ale neurazilo by vás, keby ja znalý, obetavý, dlhodobý kresťan s vierou, s výsledkami sa modlím nič a tu príde nejaký poskok, ktorý aj nevie poriadne, kto je Boh a čo je pokánie a Pán Boh ho vypočuje. Nezdá sa vám, že je to o tomto podobenstve? Suverenita milosti. Boh to robí, ako on chce a tu nám hovorí, že začína od posledných a ja si myslím, že my, čo dlho, tak neviem, či dlho sú tu ľudia, čo dlhšie sú kresťania ako ja, ale my, čo sme dlho, alebo dlhšie kresťanmi, tak mám pocit, že Boh schválne nás takto provokuje, lebo to je provokácia, aby sa zistilo, či naozaj pracujeme z milosti pre milosť, alebo či náhodou tam nevznikla Petrova otázka, a Pane, my sme toto a my sme tamto, a čo za to? A čo za to? A Pán hovorí, za to nič. Pretože už si dostal. Ty pracuješ nie preto, aby za to bolo niečo, ale preto, že na začiatku bolo niečo, čo ti stále má naplňať oči slzami. A ak sa to prevalí, nejak sa to premení a už začneš počítať dni a roky a námahu a peniaze a utrpenie, ktoré si dal do cirkvi a ktoré si dal Pánovi a koľko si trpel a koľko si bol chorý, tak Pán privedie nejakého nového kresťana a ukáže ti, pozri sa, nie len hriech je z milosti odpustený, ale aj práca je z milosti odmeňovaná. Boh bude dávať odmeny a dokonca tam máme podobenstvo talentov, kde je jasné, že jeden dostal 5 a jeden dostal 10 a tak ďalej. Nemyslím si, že Boh nebude vôbec absolútne robiť rozdiely, ale tie rozdiely sú z milosti. A toto je ťažké. Ja neviem, či vám je to ťažké, ale mám dojem, že ak máte zmysel pre spravodlivosť, tak milosť je provokujúca. A ak nám milosť nie je provokujúca, tak nevieme, o čo ide. Pavlovo kázanie provokovalo ľudí a hovorili, však on káže, robme zle, aby bolo dobre. Toto tu navádza na lenivosť. Tak ja sa dám najať, prosím vás, o 5. večer. A ty, brat podnikateľ, mi dáš rovnakú plácu. No nie je lepšie sa povaľovať celý deň a dať sa najať o 5? Nedá sa to zneužiť? Nenavádza to na nejakú vypočítavosť? Niektorí ľudia to aj tak robia, že tak ja sa obrátim na smrteľnej posteli. Nie, dovtedy si užijem, nie, dovtedy všetko, čo k tomu patrí a potom sa obrátim. Nie? No, keby sa takto s milosťou dalo kalkulovať, tak to by bola vynikajúca kalkulácia, aj keď hriech, ak si myslíš, že hriech je niečo príjemné, tak vôbec ničomu nerozumieš. Takže kto takto rozmýšľa, že ja budem mimo a potom sa obrátim, tak vlastne hovorí, ja milujem svet, ja milujem hriech, ja nemám rád Boha, ja potrebujem Boha len na to, aby som po smrti sa takde nepiekol. Keď už všetky príjemnosti pominú. No, takéto chápanie spásy je absolútne nebiblické. A my vieme, čítali ste Baňano, kde ten človek uteká z mesta skazy a hovorí, večný život nepotrebujem. A nie sa si užívať. Takže to je problém milosti a provokácia milosti a suverenita milosti. Ja by som chcel hovoriť v takých troch častiach. Toto boli exegetické poznámky. Chcel by som hovoriť v takých troch veciach, alebo častiach k tomuto podobenstvu. Povolanie do práce je milosť. To je prvá milosť, ak chcete. V práci, keď si kresťan, dochádza k ohrozeniu milosti. Neviem, či si to uvedomujeme, pretože ja mám taký dojem, ak to dobre chápem, že neustále sa hovorí o prvom odpustení hriechov a čo s tým? Len ohrozenie milosti neprichádza v tom, že my nebudeme mať odpustené hriechy, ale ohrozenie milosti prichádza v tom, že začneme počítať so svojimi činmi. A to nie je natoľko o hriechu, to je o podcenení Božej milosti. Takže kresťan nie si ohrozený len tým, že je tu hriech, ale si ohrozený aj seba ponímaním a to, ako vážne berieš svoje kresťanské skutky. Brať seba vážne je niečo veľmi nebezpečné. Boh nás berie vážne, ale ak ja seba beriem vážne, tak je so mnou poprvé ťažko žiť a po druhé mám veľký problém s tým, aby som bral naľahko to, čo som urobil a neustále počítal, potrebujem Božiu milosť. A nakoniec by som rád povedal niečo o tom, že milosť na konci je rovnaká ako na začiatku. Či si kresťanom 10 rokov, 20, 50, alebo neviem koľko si pracovala, tá milosť je rovnaká. A dá sa povedať, že pre dlhodobých pracovníkov a kresťanov je to veľmi nebezpečné, pretože Satan na to vie o tom. Vie o našom zmysle pre spravodlivosť a treba jasne povedať, že milosť je nespravodlivá. Keby bola milosť spravodlivá, tak nie je milosť. Milosť je spravodlivá v rámci Božieho plánu, aby ste zase sa nezľakli, pretože Boh preniesol hriech na Ježiša Krista. Takže Boh je spravodlivý v tom zmysle globálnom, ak chcete. Hej. On to vybavil. Ale keď ja sa s tebou porovnávam, alebo ty s niekým, tak zistíš veľké nespravodlivosti. Nezrovnalosť. Nejak to nefunguje. Prečo? Aby bola zabezpečená suverenita milosti, pretože v momente, keď my ovládame milosť, už to nie je milosť a už Boh nie je suverénny, nie je zvrchovaný, nie je absolútny pán nad svojim majetkom. A o tom to podobenstvo je. A Ježiš veľmi priťahol za vlasy spravodlivé vyplácanie miest, to vidíte, a nečudujem sa, ak vás to provokuje, ale preto to urobil, aby nás oslovil, a zvlášť dlhodobých kresťanov, aby sme prestali sa pýtať s Petrom, čo za to. Takže krátko budem hovoriť o tej prvej veci. Povolanie je z milosti a spása je povolanie do práce. Už som to spomínal. Matúšovi 4.19 je povolanie, pán Ježiš volá učeníkov a hovorí, poďte za mnou, ja vás urobím rybármi ľudí. Takže to je príklad takého povolania. A v 2. liste Timoteovi, 3. kapitole v 17. verši, tam konštatuje apoštol, že Boží človek má byť dokonalý a pripravený vo každému dobrému skutku. To je jasne o práci. Takže v Efezanom je podobne napísané, že pripravil skutky, aby sme v nich chodili. Teda život kresťanský bez práce od Boha je podozrivý. Pri najmenšom podozrivý. Ak rovno nechcem povedať, že falošný. Si spasený? Spýtaj sa sám seba, aké povolanie mám od Boha, do akej práce. Nemáš čo robiť? No tak je to otázne. Samozrejme, že netrúfam si povedať, že je to nevyhnutne falošné, pretože môžu byť rôzne otázky viery a nejaké nezrovnalosti v pochopení, alebo si povolaný do práce a nevieš, aké, ja neviem. Ale ak to je jasne trvalý stav, tak si rýchlo zisti, k čomu ťa Boh povolal. Toto povolanie do práce je milosť. Neviem, či ste počuli kázeň, ja nie, ani som na to nekázal, aj bojím sa na to kázať. Ale text, ako je Filipským, alebo Filipenom 1.29, je niečo neuveriteľné. Tam je napísané, vám je z milosti dané, aby ste v Krista nielen verili, ale za neho aj trpeli. No neviem, kto túži po takejto milosti, aby mohol trpieť za Krista. My vieme o učeníkoch, že keď boli tam prenasledovaní v Jeruzaleme, takže sa tešili, že mohli za pána Ježiša aj trpieť. Neviem, či potom túžili, aby to bolo. A ja tu nechcem hlásať nejaké morbidné túžby po askéze alebo masochizme, ale to, že títo ľudia mohli trpieť cez ten deň, to bola milosť. A ak začali rozmýšľať, že čo za to, tak preklopili milosť na zásluhy. A tu si treba uvedomiť, že v našom každodennom živote a v práci v cirkvi sa toto ľahko deje. Pretože tu dochádza k ohrozeniu milosti a to ohrozenie milosti je založené na porovnávaní. Všimnite si, že tam došlo k vyplácaniu. No a neviem, či vy rozmýšľate o tom, koľko váš spolupracovník dostáva na páske. Rozmýšľate o tom? Keď ste viacerí zamestnaní. Rozmýšľate o tom, či nie? No ja som poznal ľudí, ktorí sa kvôli voľakedy 100 korunám natrvalo pohádali. Lebo mali pocit, že robia rovnakú prácu, aspoň jeden z nich, a druhý dostalo 100 korun viac. To bolo dávno. Na výplatnej páske. Veriaci ľudia navždy sa pohádali. Neštve vás to, keď niekto za menšiu prácu alebo za väčšiu dostane viac alebo menej, alebo nie? My sa porovnávame. My máme pocit, že ten náš výkon treba s niekým porovnať. A toto porovnávanie je vražedné pre duchovný život. Poprvé nevieš, čo ten druhý robí a ako žije, ako sa modlí, ako verí. A podruhé, keby Zrovna robil menej, tu Ježiš to jasne hovorí. Jeden robil hodinu a dostal rovnaký celodenný plat, ako ten, čo tam robil od rána. Neporovnávaj sa. Porovnávanie ohrozuje tvoju milosť. Všimnite si, že tu nejde o odpustenie hriechov. Tu ide o podcenenie milosti. To je niečo iné. A niektorí teológovia zdôrazňujú, že spása nie je len o minulosti, o tom, že máme odpustené staré hriechy. Spása je o tom, že potrebujeme mať vybavené naše postoje. A spása je o tom, že máme dostať sa do večnosti. Teda v minulom, prítomnom a budúcom čase. Ja to teraz tu nejdem zložito rozoberať. Ale to, aby som ja bol priebežne oslobodzovaný od tlaku porovnávania s vami, to, aké vy máte výsledky vo viere, aké vy máte výsledky Božieho požehnania, ako vás Pán Boh uzdravuje, alebo ja neviem, čo robí, a mne nie, tak na to potrebujem Božiu milosť. A tá milosť je vždy nasmerovaná, že sa porovnávam s Ježišom Kristom a nie s ľuďmi. Porovnávanie s ľuďmi je vždy nebezpečné, ak nie je rovno zakázané. Keď Petrovi Ježiš hovorí, že ako ho oslávi, že teda iný ťa opáše a pôjdeš kam nechceš, pamätáte si? Peter sa tak, viem si ho celkom predstaviť, otáča na Ježišovho miláčika, to bol Janko, mladý Janík. A Peter vraví, a s týmto bude čo? A Ježiš mu vraví, že do toho ťa nič. Ty poď za mnou. Keby som jeho nechal, až kým neprídem, do toho ťa nič. Bratia a sestry, kým sa nenaučíme takto rozumieť milosti Božej, mňa do teba nič, brat, sestra, pokiaľ ide o Božiu milosť. Samozrejme, že keď ti mám pomôcť, tak má je do teba všetko, hej? Pretože Pán Boh ma k tebe posiela, alebo teba ku mne, takže to som nie, ja tu nehlásam nejaký individualizmus, že sa jedný o druhých nestarajme. Galacký nám jasne hovorí, jedných druhých bremena nesne, takže pozor. Len tuto je nie o tom, či si máme navzájom pomáhať. Toto je o tom, či sa máme navzájom porovnávať. A ja mám dojem, že keby vy starší, alebo čo ste dlhšie kresťania, by ste sa zamysleli nad dejinami zboru alebo cirkvi, tak by ste prišli na strašne veľa problémov, ktoré toto spôsobuje. Je tak? No prikývnite mi, aby som mal radosť. Naše srdcia nás podvádzajú a neustále nám ukazujú, pozri sa tam, pozri sa tam. Kam máš ísť? Za Ježišom ideš? Na Ježiša máš pozerať? A Ježiš jasne povedal, že učeníkovi bude dosť, ak bude ako jeho pán. No tak, brat a sestra, už si ako pán. No predpokladám, že odpoveď by mala byť pokorné nie. Tak potom, čo ťa do toho, ako je to s inými? Porovnávanie je vražedné. Vedie k zábudlivosti. Ja toto, tak by som povedal, rád zdôrazňujem. Pôvod každého hriechu alebo všetkých hriechov je v nevďačnosti a zábudlivosti. Rímanom 1. kapitola hovorí o tom, že neďakovali Bohu a nechválili ho, tak zmárniveli. Ak neďakuješ každý deň za odpustenie hriechov, začneš počítať svoje zásluhy. Peter o tom hovorí, že ľudia, keď nedávajú pozor, tak sú krátkozrakí a zabudli na odpustenie svojich hriechov. Každý deň potrebujem vedieť, že moje zamestnanie je z milosti. To, že ja mám povolanie, aby som tu mohol vôbec slovo povedať, to je obrovská Božia milosť a nie to, že ja som, ja neviem, čo som, starý kresťan, alebo vyštudovaný, alebo čo som. Môžem si toto počítať? Aha, tak ja som si to tu vyslúžil, ja tu už mám právo. A kto to sa vo vás skrsne, že ja mám právo, popierate suverenitu milosti. Žiadne právo nemáš. Tvoje povolanie do akejkoľvek práce, len pohnúť slámkou kráľovstve Božom, je milosť. To je milosť. Nesmieme na to zabudnúť, lebo ak zabudneme, tak začíname závidieť. Tam je, že preklad, že či zazeráš. Viete, zlé oko, ako roháček prekladá, je výraz v gréčtine alebo aramejčine na závisť. Závidíš, že som dobrý? Božia dobrota tým, že robí, že takto milosť udeľuje suverénne, ako sa jemu páči, nás veľmi ľahko vedie k závisti. Závisť to je oheň, ktorý vás zničí. Ak pripustíte závisť, že sa porovnávate a zdá sa vám, že ten druhý má zelenšiu trávu, alebo lepšieho pána Boha, alebo krajšie povolanie, alebo niečo, tak je koniec. To je koniec. A zdá sa, že keď mu povedal choď, že vlastne to je strata aj od toho odpustenia. Ja to nechcem tu teraz zase, viete, vždy narážame na to, môžeme stratiť spásu, nemôžeme stratiť spásu. Neriešme to, ale tu je povedané, choď. Choď, zober, čo som ti dal a maj sa dobre. To tam už nie je, ale tak to vyzerá, že ten človek odišiel. Sa mu to nepáčilo, čo sa tu deje. Nakoniec by som chcel zúrazniť to, čo vlastne v tom celom už sme počuli x krát. Milosť na konci života, na konci práce je rovnako suverénna, rovnako 100%, rovnako plná ako na začiatku. Nech si koľkokoľvek trpel, koľkokoľvek sa namáhal, koľkokoľvek peňazí investoval, ja neviem, čo si sa vzdal, nechal si, tam Peter hovoril, my sme nechali domy, my sme nechali zamestnanie. Ak chcete sociálne zabezpečenie, všetko sme sa vzdali. Žiadna penzia, žiadna, ja neviem čo, sociálna sieť. A išli sme za tebou, my sme to všetko riskovali, postavili sa proti farizeom. A čo my za to? Čo za to? Na konci Petrovho života, Petrovej práce, Peter musel rovnako prijímať Božiu milosť ako na začiatku. Milosť pre hriešníka je rovnako úplná ako milosť pre svetca. Milosť pre hriešníka je úplne rovnaká ako pre svetca. Ak je niekto svetec a veľa pracoval a veľa trpel, tak Izajáš 26.12 hovorí, Hospodine, ty si aj všetky naše skutky urobil za nás. V podobenstve o talentoch, tí, čo pracovali s tými talentami, alebo s tými hrivnami po starom, pamätáte sa, čo hovoria? Pane, tvoja hrivna zarobila. No nehovorí, ja som pracoval, tvoja hrivna zarobila. Keď Pavel v Galatianom píše o sebe alebo Petrovi, že ako pracujú, tak on hovorí, že Božia milosť v nás pôsobí a Ježiš pôsobí cezo mňa medzi pohanmi a cez Petra medzi Židmi. A keď hovorí o sebe, že milosťou Božou som, čo som, to je 1. Korinťanom 15, jeho milosť mi nebola nadarmo, som hojnejšie pracoval ako oni všetci, hej, všimte si, pracoval som, ale pokračuje. A vy, čo študujete písmo, tak viete, ako pokračuje. Avšak nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou. Kto pracuje? Nie ja. Božia milosť, ktorá je so mnou. Viete, pravda je taká, že nikto z nás nemôže na Božej vinici nič dobrého urobiť, ak s ním nie je Božia milosť. Ak ja mám počítať s tým, že z tohto kázania dačo dobré bude, tak to, čo bude dobré, nie je, čo som ja robil, ale čo Božia milosť cezo mňa urobila. Ak to Pán Boh mne pripíše, tak to je zase len milosť. A nie moje svaly, či mozgové závity, alebo ja neviem, ústa, ktoré koktajú. Všetko, čo za dačo stojí, je z Božej milosti. Viac som pracoval, ako všetci, hovorí apoštol. Ale nie ja, ale Božia milosť. Suverenita milosti znamená, že nikdy Nikdy nezabudneme na to, že odpustené máme z milosti. Nikdy nezabudneme na to, že povolanie do každej práce je z milosti. A nikdy nezabudneme na to, že ak niečo robíme a stojí to za niečo, tak to robí cez nás Boh osobne v Duchu Svätom. A ostatok je slama a balast a obyčajne aj pošpinenie. Aspoň to je moja skúsenosť, že pri nejakom výkone, kde vidím, že Pán Boh niečo robí, tak vždy si musím povedať, pozor, pozor, pridal som niečo zo svojho a rád by som bol, keby to tam nebolo. To, čo som k tomu pridal. A nechať pracovať Božiu milosť v čistote je najväčšia túžba každého kresťanského pracovníka. Pretože tá milosť jedine môže pôsobiť. Všetko ostatné je ľudský smrad. Človečina smrdí. Hej? V niektorých slovenských rozprávkach. Pamätáte si? Človečina smrdí. A toto cítiť z kresťanskej práce. Keď Boh niečo robí a potom zrazu za tým je pochvala a urážka a prosím poďakovanie a koľko peňazí mi za to dáte a už sa rozprávame o niečom, čo nejako v tom kráľovstve Božom nefunguje. Ešte raz hovorím, ja si nemyslím, že máme byť necitliví hospodársky, Jakub nám to jasne povedal. Ale to nie je o Božej milosti. To je o inej spravodlivosti. Na záver, ja by som to zhrnul do takých troch vecí na zapamätanie. Spása sa milosťou nielen začína, ale milosťou aj pokračuje. Nikdy nepreklop na záslužníctvo. Potom, nikdy nezabúdaj na odpustenie svojich hriechov. Apoštol dokázal po rokoch povedať, najväčší z hriešnikov som ja. A viem si predstaviť, že to bolo úprimné. Že to nebolo také, viete, akože patrí sa povedať, že všetci padámo, klesámo a takizmu. On bol nešťastný celý život z toho, čo vyrobil pre cirkev. A ak my pri všetkej radosti z odpustenia nie sme nešťastní z toho, čo sme robili ako neveriaci, tak niečo nie je v poriadku. Nikdy nezabudni na odpustenie svojich hriechov. A posledná, možno najožehavejšia vec, porovnávaj sa vždy s Ježišom, nie s ľuďmi. Žijeme medzi ľuďmi a porovnanie je, ja neviem ako vám, ale ja vám dojem, že sa to neustále vnucuje. Kto vyzerá, koľko čo má a čo vlastní a kam chodí a kde bol na dovolenke a koľko zarába a akých má priateľov a v zamestnaní a postupuje a nepostupuje a čo má a tak ďalej. A niektorých ľudí to nadúva, iných to odrádza a všetko je to potom nie o cirkvi, ale o nejakých trápnych porovnávaniach. Nie je to tak? Ak to tak nie je, sláva Bohu, ale ja to takto nejako vnímam. Možno, že to je môj problém. Porovnávaj sa vždy s Ježišom. Ježiš je model a máme čo dosahovať, ak sa mu chceme podobať. A potom ťa prestane trápiť, že či niekto má viac požehnania, alebo je horší ako ty, pretože hlavný môj problém je byť ako Ježiš. A určite viete, že na tom ešte je čo popracovať. U mňa a predpokladám, že aj u vás. Pane, ďakujeme ti za suverenitu, ktorú si prejavil v milosti, lebo keby si ju neurobil suverénne, tak nikto z nás by nedostal nič, len trest. Musíme sa priznať, že tá asi nespravodlivosť nám nevždy sedí. Prosíme ťa, aby sme dosiahli pokoru a vedomie, seba ponímanie, ktoré je vždy šťastné s tým, čo ty robíš. Vy si ty ako suverený pán vládol o svojom kráľovstve. A to, že nám dáš nejaké odmeny, by bolo absolútne nezávislé na tom, či my sme sa niečo snažili. pre teba robiť. Amen.